สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Ultimate Guide to Understanding the Dreams You Dream Biblical Keys for Hearing God's Voice in the Night เป็นหนังสือคริสเตียนแนวคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยการเข้าใจความหมายของความฝันจากมุมมองพระคัมภีร์ผู้เขียนคือไอราเอลมิลลิกันซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในการสอนและให้คำปรึกษาเรื่องความฝันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการทำนายฝันแบบลึกลับหรือสูตรตายตัวแต่เน้นว่าความฝันสามารถเป็นช่องทางที่พระเจ้าสื่อสารกับผู้เชื่อได้หากเรียนรู้การสังเกตบริบทสัญลักษณ์และการไตร่ตรองด้วยพระคัมภีร์เนื้อหาจึงผสมระหว่างหลักความเชื่อเครื่องมือแปลความหมายและแนวทางปฏิบัติจริงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่เป็นระบบในการแยกแยะความฝันฝ่ายพระเจ้าจากความฝันประเภทอื่นๆพร้อมทั้งใช้ความฝันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและการฟังเสียงของพระเจ้าอย่างมีวินัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางฐานการตีความความฝันบนพระคัมภีร์ไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบตายตัวเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการปฏิเสธแนวคิดว่าทุกสัญลักษณ์ในความฝันมีความหมายเดียวเสมอผู้เขียนมองว่าการตีความที่ดีต้องอ่านความฝันร่วมกับบริบทชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและหลักพระคัมภีร์เพราะสัญลักษณ์เดียวกันอาจสื่อความหมายต่างกันได้ในแต่ละสถานการณ์แนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือทำนายฝันทั่วไปที่มักจัดหมวดหมู่แบบแข็งตัวเกินไปแทนที่จะบังคับให้ทุกความฝันเข้าแถวกับพจนานุกรมความหมายเพียงชุดเดียวหนังสือชวนผู้อ่านเริ่มจากการถามว่าความฝันนี้สอดคล้องกับพระคัมภีร์หรือไม่และกำลังสะท้อนสภาพจิตใจหรือการทรงนำจากพระเจ้าหรือไม่วิธีคิดดังกล่าวช่วยให้การตีความมีความยืดหยุ่นแต่ไม่หลุดจากกรอบความเชื่อจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเป็นระบบและความระมัดระวังในการแปลความหมายความฝันประเด็น2ความฝันในฐานะช่องทางหนึ่งของพระเจ้าที่ใช้สื่อสารกับผู้เชื่อหนังสือยืนอยู่บนสมมุติฐานหลักว่าพระเจ้าสามารถใช้ความฝันเพื่อเตือนนำทางปลอบโยนหรือเปิดเผยบางสิ่งแก่ผู้เชื่อได้มุมมองนี้ไม่ใช่การยกความฝันให้สูงกว่าพระคัมภีร์แต่เป็นการมองว่าความฝันอาจเป็นเครื่องมือเสริมในการรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้เขียนยกตัวอย่างจากประสบการณ์การรับและแปลความฝันของตนเองและผู้อื่นเพื่อชี้ว่าความฝันบางแบบมีลักษณะชัดเจนพอที่จะพาไปสู่การไตร่ตรองเชิงจิตวิญญาณมากกว่าการมองเป็นภาพไร้สาระหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านปรับท่าทีจากการล่าเลยความฝันไปสู่การรับฟังอย่างมีวินัยอย่างไรก็ตามการรับฟังนี้ไม่ได้หมายถึงการเชื่อความฝันทันทีทุกครั้งแต่ต้องผ่านการทดสอบด้วยพระคัมภีร์การอธิษฐานและการตรวจสอบว่าความฝันนั้นก่อเกิดผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณประเด็น3การแยกแยะความฝันจากพระเจ้าและความฝันจากแหล่งอื่นอย่างระมัดระวังอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านแยกแยะที่มาของความฝันไม่ใช่ทุกความฝันจะมาจากพระเจ้าและไม่ใช่ทุกภาพฝันจะควรตีความเป็นสารจากสวรรค์ทันทีหนังสือจึงสร้างกรอบสังเกตว่าความฝันแบบใดอาจสะท้อนการทรงนำความฝันแบบใดอาจเป็นผลจากอารมณ์ความกังวลหรืออิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่ไม่ดีความละเอียดนี้สำคัญมากช่วยป้องกันการตีความเกินจริงและการใช้ความฝันไปแทนที่การทรงนำจากพระเจ้าโดยตรงในทางปฏิบัติผู้อ่านถูกชวนให้ดูทั้งเนื้อหาอารมณ์ในฝันความต่อเนื่องของรูปแบบฝันผลลัพธ์หลังตื่นเช่นความสงบการเตือนใจหรือความสับสนหนังสือไม่ได้ให้คำตอบลัดแต่ให้หลักคิดสำหรับประเมินความน่าเชื่อถือของความฝันแต่ละแบบจึงมีประโยชน์กับคริสเตียนที่ต้องการรักษาสมดุลระหว่างความเปิดรับฝ่ายวิญญาณและความรอบคอบประเด็น4พจนานุกรมสัญลักษณ์ฝันแบบ AZ เป็นเครื่องมือเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบของการตีความหนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับมากในฐานะคู่มือและพจนานุกรมสัญลักษณ์ความฝันเพราะมีการรวบรวมความหมายของภาพและสัญลักษณ์ที่พบบ่อยในฝันไว้จำนวนมากส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านมือใหม่มีจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมเมื่อเห็นสัญลักษณ์บางอย่างแล้วจะพอมีแนวทางตั้งคำถามและเชื่อมโยงกับเนื้อหาความของตนเองอย่างไรก็ดีผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ใช้พจนานุกรมนี้แบบกลไกเพราะความหมายของสัญลักษณ์ไม่ได้คงที่เสมอหากถูกตัดขาดจากบริบทก็อาจแปลผิดได้จุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การให้เครื่องมือพร้อมคำเตือนในตัวว่าเครื่องมือนี้ต้องใช้คู่กับการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์และการพิจารณาชีวิตจริงพจนานุกรมจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่คร่าวมากกว่าคำตอบสุดท้ายสำหรับผู้อ่านหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งตำราอ้างอิงและจุดเริ่มต้นของการฝึกตีความที่มีความรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายการใช้ความฝันเพื่อการเยียวยาการให้คำปรึกษาและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายสัญลักษณ์แต่เชื่อมความฝันเข้ากับการดูแลคนจริงในชีวิตจริง โดยเฉพาะบริบทของการให้คำปรึกษาและการเยียวยาภายในผู้เขียนระบุว่าความฝันบางส่วนช่วยเปิดพื้นที่ให้เข้าใจบาดแผลความกลัวหรือความต้องการลึกๆของผู้คนได้ดีขึ้นเมื่อแปลความอย่างถูกต้องความฝันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิษฐานการสารภาพการให้อภัยหรือการรับการหนุนใจทางจิตวิญญาณหนังสือจึงมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือแปลฝันทั่วไปเพราะมองความฝันเป็นส่วนหนึ่งของการอภิบาลไม่ใช่เพียงเรื่องน่าสนใจส่วนตัวข้อจากนี้ยังเน้นว่าคริสเตียนจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับการไตร่ตรองแบบพระคัมภีร์หนังสือจึงพยายามสอนวิธีคิดวิธีสังเกตและวิธีใช้อย่างเป็นขั้นตอนเมื่อรวมทั้งหมดแล้วความฝันกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตภายในที่ไม่แยกจากความเชื่อโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคริสเตียนผู้นำกลุ่มเซลล์ผู้ให้คำปรึกษาและผู้อ่านที่เริ่มสนใจการตีความความฝันอย่างมีกรอบคิดทางพระคัมภีร์หากกำลังมองหาหนังสือที่ไม่ใช่การทำนายฝันแบบงมงายแต่เป็นคู่มือที่พยายามวางระเบียบการฟังพระเจ้าในภาวะฝันหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีจุดแข็งอยู่ที่การผสมระหว่างหลักคำสอนเครื่องมือสังเกตสัญลักษณ์และแนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงทำให้ผู้อ่านไม่เพียงรู้ว่าความฝันอาจหมายถึงอะไรแต่ยังรู้วิธีประเมินอย่างรอบคอบว่าควรตอบสนองต่อความฝันนั้นอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีน้ำเสียงตรงไปตรงมาไม่ลึกลับเกินจำเป็นและย้ำการตีความที่ไม่ยึดสัญลักษณ์เพียงความหมายเดียวความสมดุลระหว่างความเชื่อความระวังและการใช้งานจริงๆทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะทั้งคู่มือเริ่มต้นและหนังสืออ้างอิงระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนไอราเอลบ๊อบมิลลิกันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่